Tāpēc šobrīd Nauris Brikmans no pozitīvus, kā jau ierasts, jau sāk palikt ierasts un atrodos pie vienas no galvenajām uzpildes stacijām, kā jāsaka, un došos un metīšos sarunā ar kādu dāmu, kas arī stāv otrpus galā pie galvenā krāna, vai ne, un pilda iekšā tos cilvēkus, vai ne? Kā ir šodien ar apjomiem?
Ļoti labi, pieaug. Ar katru stundu pieaug.
Pieaug katru stundu. Vai ir jau tāda, kam gribētos teikt, ka ne vairāk?
Nē, tāda vēl nav.
Tāda vēl nav, tad visi pagaidām vēl zolīdi.
Tāda iet ar aplimums, tie vairs nevar pienākt.
Tie vairs nevar pienākt. Nu, kā jums pašai liekas, vai pārstīsies šogad kādu pagājušā gada rekordu?
Mēs tā ceram.
Jūs tā cerat, jūs tā cerat. Kas ir nu, tāds vispopulārākais no pirkumiem? Ja mēs runājam par alkoholu, tad jāatgādina, ka alkohola lietošana kaitīga jūsu veselībai.
Jā, ja mēs to ņemam vērā, tad tāpatām tubur galus. Tas ir pirmais, jā. Nu, pēc tam jau rums, kola, pamazām uz stipro, bet tā alus ir pirmajā vietā.
Jā, un ko meitenes ciena tā?
Meitenes sidru.
Sidru, pa maigo, jā, viss noteikti maino. A kas jums pašai vairāk pie sirds?
Kā kuru reizi?
Katru reizi pa bišķiņam, ja, kaut kas savādāks, kaut kas savādāks. Nu, stāstiet, cik jau jums ir tādu gadu pieredze būt otrajā pusē aiz lētes pie galvenā krāna?
10.
10 gadu, tad jūs profesionāli zināt, kā visu to darīt?
Jā.
Vai jūs spējat arī pēc acīm pateikt, vai cilvēkam, nu, kas tam cilvēkam vislabāk tīk?
Pilnīgi.
Pilnībā pēc acīm? Nu, piemēram, labi, es nepasīšu par sevi, es par sevi labāk nepasīšu. Es jums novēlu absolūtu veiksmi, lai jums viss izdodās un lai ir vairāk troksas nekā tagad, vēl vairāk cilvēku un galā, lai jūs netiekat galā, vai ne?
Mums tas patīk, tas mums ir challenge.
Tas challenge. Un kā jūs sauc?
Sintija.
Sintija? Sintija, liels paldies par sarunu, lai tev viss izdodās. Lai turpinās uzpildes, attālinos es no vilinošākās stelts. Pozitīvus festivālā un došos tālākos meklējumos saprast cilvēkos, kas ir tas, ko viņi šobrīd vēlas un viss tumšākajās malās nolīdušos cilvēkus arī mēģināšu noķert. Tas bija es, Nauris Brikmans, speciāli no Pozitīvus Radio SVH.